Diario de aprendizaxe. A redacción do Ies Monte da Lúa non só escribe recensións, tamén reflexiona sobre o que aprende polo camiño. Porque ler e escribir tamén deixa pegada. Agora toca a ti mirar cara atrás e pensar que pasou mentres construía a túa recensión. Abre o teu diario de aprendizaxe e escribe un pequeno texto de 5 ou 6 liñas no que reflexiones sobre o teu traballo. Podeste guiar polas seguintes preguntas que aprendiches sobre como facer unha recensión. Que foi o máis fácil e o máis difícil? Custouche non facer spoilers?